Bagori nti babirizi party 3.
Sena, tuataliga huli lumba iziaru yesu alimwi. Sena tuele dehuba ama gwalo atu lungulula. Azwa hulindinywe, antela aya hulindinywe mbuliba mwi. Tegai, ndinywe lugwalo lutu lungulula. Lulile mbedwe mumio yesu, butiru zibwe, agubalu abantu bonse. Lino nyewolu anu, mula tondezi ya kutimuli lugwalo lwa Kristo lwagale twandiswe. Tiilu wagale mbwa ainki atala ajile mbelo jama wepe. Pere muu ya waleza mumi, ngu wagalu lemba mumyo ya bantu.
Leza ulizi kuti tuamba bobo mkambo Kristo ngu tujita kuti tuwe ajamba. Ani ndiswe baniswebo kuti tulie ere kuti tulakonze ngu ujita mulimo o yutobeni. Nguzu nzio tujisi zizwagulileza. Ngu tupanguzu kuti tuwe basi milimo. Baji zumina noji pia. Muji zuminano ejileza tatupi milao ile mbedwe alimu pele utupa muya usalala. Milao ile mbedwe ileta lufu pele muya upabu umi.
Lino milao ya gabe zedwe bala abala abwe ya gamba zia lufu. Nigu babobo bule mubaleza wakabwa negajindi na agapa milao. Nigu baguti bule muobo wakali guzimana. Perebusi wa Mozesi, wakali kumwekaja kutiba Israeli, tiba kakonzi ya kumulangisisia. Na milao ya gale tuwa abulemu bulibobu, sena mulimo wa muya uusalala tuga indi lilibulemu. Guti na mulimo uwe tega bantu, guti basugurwe, wakali wabulemu. Mko guti mulimo uutulula miga gulileza, mwabulemu buinda. Nkambo kabulemu buinda wabu negalino. Bulemu bwaga indi, buya bwaga li kuboneka anga mbupati, tabujiri bulemu pe. Butina ejo jagali huzo kalaga indi, kasho onto, jagali ja bulemu. Ejo juyo kalirila, jiri jisi bulemu buindirila.
Lino nkambo tulalangira ezi, tulaja mbaga pati, tatulimbuli Mozesi wagali vumbirila gumeso kuti ba Israeli bataboni bulemu oho, wagali buya buzimana. Pele bagajiri bayumu mitwe, kambo niguwa kukusikila sunu, ejo jifumbirizi onchijonya, pojijiri, jindi nibabala mabugu ajizumina no jagale, kambo jigonzi abuyo kukwisigwa, nibakala muri Kristo. Iii, kusikila sunu ufumbwa jindi nchibabala mabugu a Mozesi, jifumbirizi eji mojiri mumyoyo yabo. Pele muntu nasandugira kumwami, jifumbirizio ejo, jira kwisikwa.
Lino mwami ngwa moya, mkabela kufumbwa moya wa mwami nkuwebede, kulilwa angu nugo. Swebo toonse notu njina jifumbirizio, tulimbuliji mboni mboni, tutondezia bulemu kwa mwami. Tula sanduga kuba mujigonzi ya nyojagwe. Tuyabu tapuga huzwa mubulemu bumwi, agunjila mubulemu bumbi alimwi. Kambo, ubuzwa kumwami walo uli wa muya.